Ди Плеер Азатлык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле динлейчилер. Сун 2024 жылын 19 февралы, эптанын дүйшөмбү күнү. Сунк программабызда Түркмөнстанды бирден асы тукуу ва арылышты. Ашхабатта полиция ахлак көрүүсүн күчлөндүрөр. Ве бийлик маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озалы менен мен Мердан Тариев күнүн тазалыктары менен таныштырыярын. Жылда Түркменистандан Русия келгендердин саны ондон өнкү жыл менен теңештирилгенде 9.5 эсе артты. Бу барада РБК кулугу Русиянын федерал коопсуздук кулугуна салгыланып кабар берер. Маалыматка көрө, кечин жыл Русия саясатчылык максаттары менен Түркменистандын 34.7 миң раайты келиптир. 2022 жылда бу көрсөтүүчү 3.6 миң адамга теңди. Сол бир вакытта Русиянын саясатчылык агенттиктеринин ассоциациясынын, ягъни АТОР'ун белгилеши ялы, расмий жагдайда саясатчылык деп келген ташыр юрттолорун эхлиси Русия анык суу жана дин салысын бийлик мактады үчүн келмендирилер. Түркмөнстанда иктисадий жагдайлардын ярамазлашмагы ва Түркия визасыз саясат түзүүнүн жатырылмагы менен барга көп Түркмөнстанды ковуу турмуш көзлөгөндө сол саанда Русия кетип башлады. Сол бир вакытта Түркмөнстан Русия келген ташыр юрттолорун саны боюнча биринчи ондогу хем түшмөдү. Биринчи 4 орунда Меркези Азиянын бийлик дөөлөттөрү, ягъни дегистиликте Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан ве Кыргызстан келер. Алматинин сууду Казакстанда жашаган каргалпактардын хак укукторун коруган активист Акылбек Муратовун экстрадиция барадагы нетижеси чыкканча 40 күн мөхлөт менен аны тутууга жерлештирмек барада hüküm чыгарды. Власт вебсайтынын Муратовун кыз догонуна салгыланып 17 февралда хабар бермегине көрө, суут тиңден сыгы япык капларын аңырсынды кечирилиптир. Муратов Өзбекстандын раайыты, ал өз юрдунда каргалпактардын колдоосуна кечирилген протесттерге катнашкандыгы үчүн көзлөнөр. Gürcistan'ın prezidenti Saloma Zurabishvili, eğer de Ukrayna urusta yenilse, onda Rusya'nın agresiyasının Evropa yurtlarına gönüktürülüp bilinecektiğini duydurdu. Bu Rusya'nın tebiyatı, ol düzdürülmese, ol saklanmayar deyip, 71 yaşlı prezident München Hopsuzluk Konferansiyasının çağında DPA neşirine beren intervyusunda belledi. Evropalılar aladağa almalı deyip Zurabishvili aytti ve Bugünkü gün Ukrayna hakikatenim Evropa'nın hopsuzluğu için söwüşýär. Şeýle-de Ukraynalar beýleki Evropalylar üçin jan berýärler dip sözüne goşdy. 18 fevralda Awganystan demirazygyndaky Merkezi Aziýa ýurtlary bilen serhetleşýän Balkh welaýatynda degişlilikdäki güýçli ýer titreme boldy. 5 bal magnitudoly ýer tartgyny 10 kilometr çuňlukda ýüze çykdy dip Amerikanın Geologiya Gözükçülük Merkezi xabar verdi. Balxın yerli resmiyyiler munun len bağlı dören hilakçılık ve verançılıklar varada badavat mağlumatın yokduğunu aittiler. Oktyabrda Awganystanın günvatarındaki Herat velayetinde 6.13 bağlı çelini yer sarsınlarının tolkunu bolupdi. BMG'nin mağlumatına göre sonda 1500 tövürüge adam hilak bolupdir ve başka da 2000 oğuluyu kesilenipdir. Rusiyanın Demirazı Kavkazdaki Çeçenistan Respublikasının didim zor dolondurcusu Ramzan Kadyrov'ın 18 yaşlı oğlu Ahmat Kadyrov regionun yaşlar ve sport ministri vizipesine bellenildi. Bu arada yukarı dereceli Çeçen resmileri 17 fevralda Telegram sosyal torunda mealim ettiler. Kremlin yakın yarani Ramzan Kadyrov'ın ağzından 10 çağısının dağı bardağına inanılıyor. Martta Ahmat Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin bilen Moskva'da 100% duşuş geçiripti. Bu Kadyrov'ın yaravsızlığı sebeple onun ve Kremlin miras düşürü tayarlayandığı varadaki çaklamaları güçlendirdi. İran'da Müslüman bolmadık en ulu toporun, yağını Bahai cemiyetinin en çeme vekiline uzak möhletli türme tutuluğu berildi. Bahai cemiyetinin ağzası, kâri boyunca psikolog Keyvan Rahimiyan, İran'ın İslam Revolüsyası sakçıları korpusu tarafından 9 yıl tutuluğu hükmedildi. Bu arada Rahimiyan bilen ilteşikli Instagram sahipasında mealim edilyar. Mağlumatta berlenilse yali Rahimiyan'a berlen 5 yıl tutuluk, onun hamala İslam'ın mukaddes şeriat kanunlarına çapraz gelyen ya da onun ehmiyetini peselgen hareketleri vaaz etmekte günahli tapılandığı için beriliptir. Qosmoçu yeni 4 yıl hem bolsa toporlansık ve dil düşük ayplaması boyunca beriliptir.